mene Boha Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Milí priatelia, bratia a sestry, schádzame sa opäť pri Božom slove. V tých všetkých prácach i ťažkostiach, problémoch, ktoré človek prežíva, je to veľmi vzácna príležitosť, že môžeme prísť do Božieho spoločenstva, že môžeme tu prísť v nádeji, že Pán Boh plní svoje zasľúbenia, že prichádza tam, kde sa dvaja, traja schádzajú v Jeho mene a chceme k nemu aj volať, slovo Božie počúvať a vytvárať takéto spoločenstvo Božích detí. Začneme spoločne na úvod pred spevom Pomoc naša, buď v mene Hospodinovom.
Pomoc naša, buď v mene Hospodinovom, ktorý učinil nebesa i zem. Pane náš, Ty nám otvor pery, nech naše ústa Tvoju chválu zvestujú. Pane Bože, príď k nám zo svojou pomocou. O Pane, túto pomoc neodkladaj. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
Thank you.
Pán Boh buď s vami. I s duchom tvojim.
Pánu Bohu nášmu, duchu a pravde, pomodlíme sa. Dobrý pastier, Pane Ježiši Kriste, ďakujeme ti, že i dnes nás privádzaš k osviežujúcim vodám a napravuješ naše kroky na cesty spravodlivosti svojim vzácnym slovom. Dávaš nám poznávať seba i to, že ty si tou jedinou cestou do nebeského učím sa. Pomôž nám tvoj hlas počúvať a raz cez tieto tvoje dvere voj.
Amen, amen, amen.
Dnešné sväté evanjelium Ježíša Krista napísal evanjelista Matúš v 16. kapitole. Keď Ježíš prišiel do krajov Cezarei Filipovej, spýtal sa svojich učeníkov, za koho pokladajú ľudia syna človeka. Odpovedali jedni za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša, zase iní za Jeremiáša, alebo za jedného z prorokov. Opýtal sa ich, a vy za koho ma pokladáte? Odvetil Šimon Peter, ty si Kristus, syn Boha živého. Odpovedal mu Ježíš, blahoslavený si Šimon, syn Jonášov, lebo telo a krv ti to nezjavili, ale môj Otec, ktorý je v nebesiach.
Chvála tebe,
Thank you. vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od Pána a Spasiteľa Ježíša Krista. Amen. Vypočujte si, bratia a sestry, slova písma svätého, ktoré sú napísané v knihe Ezdrášovej v 7. kapitole od 1. po 10. verš takto. Po tých udalostiach za kráľovania perského kráľa Artaxerxa Ezdráš, syn Seraju, syna Azariu, syna Chilkiu, syna Šalúma, syna Cádolka, syna Achitúba, syna Amariu, syna Azariu, syna Merajóta, syna Zerachiu, syna Uzího, syna Bukího, syna Abíšu, syna Pinchása, syna Eleazára, syna najvyššieho kniaza Árona. Tento Ezdráš vyšiel z Babylonu. Bol pisárom zberným v zákone Mojžišovom, ktorý vydal Hospodin Boh Izraela. Pretože ruka jeho Boha, Hospodina, bola nad ním, kráľ mu dal všetko, o čo ho žiadal. V 7. roku kráľa Artaxerxa vyšli aj niektorí Izraelci, kňazi aj levíti, vrátnici a chrámoví nevoľníci do Jeruzalema. Do Jeruzalema prišiel v 5. mesiaci, a to v 7. roku kráľovej vlády, lebo prvého dňa, prvého mesiaca nariadil výjsť z Babylonu a prvého dňa 5. mesiaca prišiel do Jeruzalema, pretože dobrotivá ruka Božia bola nad ním. Ezdráš si totiž umienil skúmať zákon Hospodinov, zachovávať ho a učiť Izrael ustanoveniam a právam. Blahoslavení sú všetci, ktorí slovo Božie počúvajú a vo svojich srdciach i životoch ho zachovávajú. Amen. Milí priatelia, až doteraz sme sledovali, ako sa realizoval veľký Boží plán na záchranu izraelského ľudu. Je pre nás príkladom toho, ako Pán Boh realizuje aj plán našej spásy. Boh priviedol kráľa Kýra k rozhodnutiu, že vydal edikt, ktorým povolil návrat Izraelcov do svojej vlasti a obnovu chrámu. Prvá vlna navrátilcov sa vybrala na cestu, prišli do svojej vlasti a pustili sa do obnovy chrámu i celého života. Museli zápasy s viacerými prekážkami. Tá jedna bola akási vnútorná. Navrátilci zápasili s vlastnými túžbami po pohodlí. Pre mnohých sa toto stalo prvoradé a obnova chrámu a zbožnosti sa dostala na vedľajšiu koľaj a stagnovala. Vtedy Pán Boh napomínal ľud cez prorokov Agea a Zachariáša a ich pôsobenie spôsobilo, že Izraelci posluchli hlas. Vrátili sa k obnove chrámu a bohoslúžby. Popri tejto vnútornej prekážke to bola aj prekážka vonkajšia. Boli to nepriatelia, ktorí celú obnovu chrámu ohovárali. Dávali jej prekážky a spôsobili, že prebehlo vyšetrovanie. I tu sa Pán Boh postaral a ochránil svojich, takže sa ukázalo, že stavba je oprávnená a dokonca kráľ prikázal všemožne celú stavbu podporovať. Čiže tie zamýšľané prekážky spôsobili pravý opak, ešte urýchlenie celej stavby a širokú podporu od ľudí. Tak nakoniec mohla byť obnova chrámu dokončená. A dvoma slávnosťami, slávnosťou hodu veľkonočného baránka a slávnosťou nekvasených chlebov, celú stavbu uviedli do prevádzky. Chrám, centrum duchovného života a taký dôležitý článok izraelskej zbožnosti bol pripravený. Vonkajšie podmienky pre rast zbožnosti, viery pre život s Pánom Bohom, láskavým a milujúcim Otcom sú hotové. Je chrám, je kde sa stretávať, má kde fungovať bohoslužba, sme na pôde starej zmluvy, takže majú kde byť prinášané obete za hriechy ľudí. Predsa však ešte bolo potrebné mnoho urobiť. Prekážkou pre život s Pánom Bohom nie sú totiž len tie vonkajšie podmienky. Môžeme pozrieť do iných príkladov písma svätého, napríklad do Novej zmluvy, kde máme takého colníka Zachea, ktorý napríklad mal tie vonkajšie obmedzenia. Bol malý, preto nemohol Ježiša vidieť. Navyše vykonával prácu a sám bol takého života a takej povahy, pre ktorú ho mnohí ľudia nenávideli, obchádzali ho, nemali ho radi. Predsa však toto všetko pre jeho zbožnosť nebol ten najväčší problém. Toto hrabo všetko vyriešil, keď vyliezol na strom. Viacej ako jeho vzrast bol problém tej nečestnosti a toho kradnutia, ktoré on robil. Preto bolo potrebné, aby to v pokáni odutoval, ale aj toto sa prekonalo, pretože Pán Ježiš na neho zhliadol, povedal mu, že bude tej noci u neho v jeho dome a nakoniec mu Pán Ježiš odpustil. Na znak odpustenia vošiel k nemu a stoloval s ním. Aj nás možno v rozvoji našej zbožnosti brzdia veci nevyznané, rôzne tie skryté podmienky, ktoré sa stále vracajú. Nečestnosť, skrývaná viera, strach, prežité ťažké veci, ktoré človeka zaťažujú a bránia mu, možno v aktivnejšej účasti na zborovom živote, v akomsi zapojení sa do života cirkevného zboru. Ak sa nám to neustále v mysli vracia, môže to byť dôvodom, prečo váhame milovať Pána Boha. Preto je také potrebné naplno uveriť, že Pán Boh pre Ježiša Krista skutočne odpúšťa každému hriešníkovi. A že neexistuje hriech, ktorý by on nechcel a nemohol odpustiť. A tak, aby aj takýto proces mohol aj v Izraeli prebehnúť, Boh si povoláva do staronovej vlasti Ezdráša. Po ňom je vlastne pomenovaná aj celá táto kniha, kniha Ezdrášova. Jeho postavu Písmo sväté uvádza takto. Ezdráš, syn Seraju, syn Azariu, syn Hilkiu, syn Šalúma, syn Cádoka, syn Achitúba, syn Amariu, syna Azariu, syn Merajota, syn Zerachiu, syn Uzdího, syn Bukýho, syn Abišú, syn Pinchása, syn Eleazára, syn najvyššieho kniaza Árona. Opäť tu máme pred sebou jeden z tých rodokmeňov, ktoré tak radi pri čítaní Písma svätého preskakujeme, pretože nám to ako si tak málo hovorí. Ale tento siahodlý rodokmeň Ezdráša nie je náhodný. Má svoj zmysel. Jeden ukazuje, že Ezdráš je potomkom kniaza Árona, Mojžišovho brata, ktorý bol prvý veľkňaz. A že teda Ezdráš je nanajvýš vhodný na to, aby zastával funkciu veľkňaza v obnovenom jeruzalemskom chráme a aby aj celý Izrael viedol duchovnému životu. Ďalej nás tento rodokmeň spája s celou duchovnou tradíciou Izraela. Celá história Božieho ľudu je pre Ezdráša a pre celý Izrael pomocou, povzbudením, posilou v ich duchovných bojoch. Preto sa aj my tak radi vraciame k histórii, nie aby sme len spomínali, ale aby sme sa naučili a povzbudili príkladom predkov. A zvlášť tých, ktorí možno aj v ťažkých podmienkach, či v prenasledovaní, pri rôznych obmedzeniach, nezabúdali na vieru, práve naopak tá im bola pomocou a oni sami boli jej svedkami vtedy, keď to bolo potrebné. Treba však povedať, že tento rodokmeň aj ukazuje to, čo začínajú Židia v tejto dobe robiť a čo až Pán Ježiš vlastne prišiel zmeniť. Začínajú sa spoliehať na svoj pôvod z Izraela. To, že v Písme svätom máme toľko rodokmeňov, že neustále sa to na novo vracia a opakuje, a dokonca aj v Novej zmluve, napríklad v takom Matúšovom evanjeliu, takýto rodokmeň Pána Ježiša nachádzame, to nie je náhoda. Tu sú toho počiatky, hoci ešte zatiaľ také nevinné a skôr prospešné, lebo ľudí vedú k láske k Božiemu ľudu a k Pánu Bohu. Ale v dobe Pána Ježiša to už nadobudlo ohromné rozmery a išlo skôr o to, že ľudia prestali dbať na život podľa Božej vôle, ale spoliehali sa pri svojej spáse na to, že sú Izraelci. To bol zmysel tých rodokmeňov. Dokázať, že patrím k Izraelu, k Božiemu ľudu. Že viem tento svoj pôvod dokázať až do neviem akého pokolenia mojich predkov. A že teda som účastný toho všetkého, čo Pán Boh Izraelu prisľúbil. Keď pánovi Ježišovi Židia povedali našim otcom je Abraham, povedal im, ak ste Abrahamove deti, robte Abrahamove skutky. Preto pre nás nie je dôležité to, akých máme predkov, a či aj naši rodičia, prastarí rodičia a prastarí rodičia boli úprimní veriaci, hoci nás to môže povzbudiť a môžeme sa cítiť zaviazaní voči dedičstvu našich otcov, ale dôležité je to, či vieme, že sami patríme k Božiemu ľudu, že milujeme Pána Ježiša, že dôverujeme Jeho vodiacej a ochraňujúcej ruke. No a o tomto Ezdrášovi, ktorý takýmto rodokmeňom je tu na uvedený, je napísané. Tento Ezdráš vyšiel z Babylonu. Bol pisárom, zbehlým v zákone Mojžišovom, ktorý vydal Hospodin Boh Izraela. Pretože ruka jeho Boha, Hospodina, bola nad ním. Kráľ mu dal všetko, o čo ho žiadal. Ezdráš si totiž umienil skúmať zákon Hospodinov, zachovávať ho a učiť Izrael ustanoveniam a právam. Ezdráš je pisár, zbehlý v zákone Mojžišovom, hebrejský sofer, čo je teda slovo odvodené od slova písať a čo by sme kľudne mohli preložiť alebo nazvať aj iným slovom ako zákonník. Zákonníkov poznáme z Novej zmluvy. Ezdráš, môžeme povedať, je vlastne prvým zákonníkom v písme svetom, alebo tiež písmak, znalec Božieho zákona, znalec písma svätého, človek alebo ľudia, ktorí aj v našej cirkvi kedysi boli, možno nie teologicky študovaní a predsa veľmi zbehli v písme svetom, ktorí kľudne mohli zastúpiť aj pána farára a slúžili vykladaním slova Božieho vo svojich rodinách a vôbec v cirkevnom zbore, možno práve aj vtedy, keď pána farára nebolo, keď bolo prenasledovanie a podobne. Toto nebolo samozrejme zamestnaním Ezdrášovým, ale bolo to náplňou jeho života. Zaoberal sa Bibliou a stal sa z neho výborný znalec písma, nielen vedomosťami, ale aj svojim životom podľa neho. Čo je aj také upozornenie pre nás, že máme slovo Bože najprv poznať, ale potom ho máme samozrejme o svojom živote aj realizovať. Ako vôbec Izraelci došli k takémuto stavu a k takémuto povolaniu alebo k takýmto ľuďom, ako sú zákonníci, ako bol napríklad prvý Ezdráš? Nebol u nich vždy takýto dôraz na písmo sväté. Boli časy, kedy dávali oveľa väčší dôraz na obete, na rôzne obrady a podobne. Potom vždy v určitých obdobiach prišla chvíľa, kedy niekto znovu upozornil na Božie slovo a napravil veci nesprávne. Keď však prišla chvíľa, že sa od Izraelci ocitli v babylonskom zajatí, tak už nebola iná možnosť. Chrám Boží už neexistoval, nebolo kde prinášať obete a bolo tu množstvo vplyvov, ktoré chceli Izraelcov odlákať od viery. A vôbec taká bola predstava Babylončanov, že teraz už keď je celý národ izraelský uprostred Babylóna, tak už je dávno po ich viere a teraz už budú z nich všetci Babylončania, aj vierou. Preto tu bolo nevyhnutné vrátiť sa k Božiemu slovu. Tak to mimochodom robil aj pán Ježiš, keď bol pokúšaný na púšti, keď mu bolo ťažko, bránil sa práve Božím slovom. Prečo je potrebné mať zapísané Božie slovo v podobe Biblie? Už nehovorí dnes Pán Boh inak? Prečo Ezdráš sa stále na novo vracia k Biblii a prečo tak zdôrazňuje jej poznanie a návrat práve k tomu starému napísanému, čo bolo dávno, dávno pred rokmi dané dokopy? Tak ako sa mení doba, menia sa aj ľudia a spôsob, ktorým s nimi môže Pán Boh hovoriť čo najefektívnejšie. Isté to celkom tak pocítili aj Izraelci. Boli doby, kedy k ním Pán Boh hovoril prostredníctvom Mojžiša, sudcov, prorokov, kráľov. Ale táto doba odchádza. Izraelci cítia, že aby Božie slovo zostalo zachované a mohlo sa prihovárať i naďalej, je potrebné zapísať ho. Významný židovský historik Josefus Flavius o tom píše takto. Od Artaxerxa až do našich čias bolo napísaných mnoho kníh, ale nie je im priznávaná rovnaká viera ako tým skorším. Teda to, čo kedysi proroci, Mojžiš a ďalší písali, to bolo považované za ten základ a to najsvetejšie a k tomu sa nám treba vracať. Presne tak isto to bolo aj v dobách prvotnej cirkvi, kedy vznikali nové veci, nová zmluva. Preto opäť vtedy boli apoštoli, evangelisti, proroci, ľudia, ktorí mali videnia, zjavenia, dar ducha proroctva a písali nové veci, nové spisy. Potom však i tieto veci boli zapísané ako obrana proti všelijakým blúdom, ktorí sa do toho neskôr chceli dostať. A už potom, a tieto knihy boli považované za tzv. Kanonické, za tie, ktoré sú najdôležitejšie pre našu vieru. Aj neskôr vznikali všelijaké spisy. Dnes, keď sa objavujú rôzne ľudia, ktorí chcú napádať, autoritu Biblie ukazujú, a veď máte aj Evangelium Petrovo a Tomášovo, a kto vie ešte aké ďalšie, prečo práve tie štyri Evangelia, čo sú v písme svetom, a mnohé ďalšie spisy. Áno, sú tieto spisy z neskoršieho obdobia. Ale kresťania, ktorí vtedy čítali, ktorí mnohí si pamätali možno na apoštolov a poznali to práve apoštolské učenie, spoznávali, že toto, čo je v písme svetom, je to, čo jednak poznali ako to staré učenie, ničím nenapadnuté a nepoškodené, to, čo zároveň spája všetkých kresťanov, nevyvoláva sváry, žiadne polemiky, a čo je teda naozaj tým písmom, ktoré nás vedie k Pánu Bohu. To sú tie dva prostriedky, ktoré nám dnešný úsek ze Ezdrášovho rozprávania ukazuje ako spôsob obnovy života s Pánom Bohom. Ezdráš to považoval za dôležité pre Izrael a ono to stále platí a je to dôležité aj pre nás dnes. Ak chceš obnoviť svoj vzťah k Pánu Bohu, ak to chceme robiť v cirkevnom zbore, dôležité je pokánie a potom dôležité je písmo sväté. Amen. Pomodlíme sa v duchu a pravde takto. Milý Pane Bože, prebohatý v milosti a láske, hoci je svet taký veľký a toľko miest a možností, kde sa uchýliť, kde hľadať šťastie, úkryt pred nebezpečenstvom, predsa chceme vyznať, že nič sa tebe nevyrovná a že ty si jediným opravdivým útočiskom, prepevným hradom, ktorý poskytuje skutočné bezpečie, šťastie, požehnanie života. Nemáme inú možnosť, ako kráčať za tebou, teba milovať a nasledovať. Preto ťa v prvom rade prosíme, odpusť nám, že náš vzťah s tebou vôbec nie je ideálny a že toľko vecí musíme zlepšovať, o toľko pomoci ťa musíme prosiť. Vidíme príklad izraelského ľudu a vidíme, že aj tento tvoj vyvolený národ prechádzal podobnými problémami. Predsa však to nie je pre nás ospravedlnenie, ale na jeho príklade vidíme cestu záchrany. Záchranou je odpustenie, ktoré nám zo svojej veľkej lásky milostivo ponúkaš Ježišovi Kristovi. A my k nemu môžeme prísť, keď poznávame svoje slabosti a prosíme ťa o odpustenie. Keď sa upevňujeme vo viere, láske, dôvere v teba, čítaním tvojho slova. Pomáhaj nám, aby tieto dva prostriedky nám budovali vieru a spoľahlivo nás viedli k viere v teba. A pomáhaj nám, aby sme tak rástli v spoločenstvo s tebou, našim milým Pánom, ktorý nás zahrňa všetkým potrebným. Vidíš naše potreby i starosti, kladieš na nás svoju láskavú a milostivú dlaň a chrániš si nás. Prosíme ťa za našu sestru Darku Cvikovú, aby si ju ochránil jej zdraví, aby si jej bol pomocníkom aj v týchto chvíľach, keď je ťažko a držať ňou svoju ochranu ruku. Modlíme sa k tebe ešte tak, ako nás to naučil náš Pán, Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva, na veky. Amen. Sláva Bohu Otcu, i Synu, i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Príjmite požehnanie. Pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, chráni a zachováva vaše srdcia i vaše mysle. Kristovi Ježišovi, našom Pánovi, na veky požehnanom. Amen.
Hospodina všetky národy a velepte ho všetci ľudia. Lebo je nesmierna jeho milosť nad nami. Aleluja.
Pánu Bohu nášmu pomodlíme sa. Milostivý Synu Boží, staráš sa o naše duše a o ich spásu. Keď si pre naše spasenie šiel cestou Golgoty, a keď i teraz nám dávaš slovo Božie, aby sme v teba verili a tak mali spásu. Teraz sa prosíme, postaraj o naše telá, keď si máme oddychnúť po všetkých námahách dňa. Chráň nás počas noci a pomôž nám nabrať nových síl, aby sme ti ráno opäť mohli oddane slúžiť pravým kresťanským životom a úprimnou vierou.
Amen, amen, amen.
Pán Boh, požehnaj a ochraňuj vás. Pán Boh, rozjasni svoju tvár nad vami a buď vám milostivý. Pán Boh, obráť k vám svoj obličaj a daj vám svoj časný i večný pokoj.
Amen, amen, amen.
Na záver si podajme ruky, rozídme sa v pokoji a s ďačným srdcom slúžme Pánu Bohu.